Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Tänään nostetaan esiin suomalaisen nykydesignin hienoimmat esineet. Jokainen vieras on tuonut mukanansa kaksi itse, tai oikeastaan kolme itse valitsemaansa esinettä tai kuvaa esineestä. Ja vieraina ovat Lukaal Gallerian Katja Hagelstam, Habitaaren vetäjä Laura Sarvilinna ja Avotakan päätoimittaja Kari Otso-Nevaluoma. Nimeni on Pia-Maria Lehtola ja tervetuloa mukaan. Design on murroksessa. Tarvitsemmeko enää designia luomaan kansallista identiteettiämme? Designista on tulossa universaalimpaa ja globaali maku on yhtenäisempi kuin ennen, vai onko? Suomalainen design ainakin yhdistetään metsänjumalan näköisen parrakkaan Tapio Virkkalan Ultima Thule-esineisiin, laseihin, jotka muistuttavat jääpuikkoja. Ja melkein jokaisesta suomalaisesta kodista löytyy usein lahjaksi saatu Alvar Aallon ikoninen Savoy-maljakko ja Kai Frankin pelkistetyt teemajuomalasit. Mitä suomalaisia klassikoita löytyy teidän kodeistanne? Laura Sarvilinna, ole hyvä.
Kiitoksia.
Onko niitä?
No kyllä niitä on, joo. Mä olen tämmöinen klassikkojen ystävä. Täytyy myöntää, ja mitä ne nyt sitten ovatkaan ne klassikot, mutta jos puhutaan klassikoista, miten varmaan suurin osa meistä suomalaisista ne ymmärtää, Alvar Aallot ja Kai Frankit ja Virkkalat ja niin edespäin, niin kyllä on ihan joka päivä käytössä, niin kuin monella muullakin suomalaisella, vuosikymmeniä ollut, että mä oon ehkä tyypillinen siinä mielessä, tyypillinen kuluttaja, tyypillinen designin jokapäiväinen käyttäjä.
Mikä klassikossa viehättää?
No se, mä oon itse tämmönen harkitseva kuluttaja, että haluan ostaa tuotteita, jotka kestää pitkään aikaa ja tarkoittaa myös siis niin kuin silmää, että ei ole mihinkään tiettyyn ajanjakson ja trendiin sitoutuva välttämättä. Ja se viehättää, eli tämmöinen ajaton muotokieli, sitten tietenkin laatu, että kestää kovankin käytön ja joka päivä sen käytön vuosikymmeniä. Ne on ehkä ne kaksi niin kuin minulle tärkeintä tekijää. Kauneus, kolmas tärkeä.
Entäs Kari Otso-Nevaluoma, mitä suomalaisia klassikoita löytyy sinun kodistasi?
Hui, mä pelkäsin tätä kysymystä.
Oi, minkä takia?
Mä nimittäin aamulla rupesin katsomaan kotona ympärilläni ja mietin, että hetken, että mitäs täällä nyt onkaan suomalaista. Mä löysin sieltä englantilaista, mä löysin saksalaista, mä löysin espanjalaista, mä löysin ruotsalaista. Ja sitten mä tajusin, että mun keittiön kaapithan on ihan täynnä suomalaista laseja ja posliinia. Sitten mulla oli tämmöinen helpotus, että jes, että kyllähän mä kannatan suomalaista ihan tosi voimakkaasti. Mutta mulla ei ole kovinkaan paljon mitään uutta siellä. Et lähinnä se, mitä mulla on, niin on vanhaa. Vanhaa Arabiaa ja Iittalaa ja Nuutajärveä ja tämän tyyppistä.
Eli myös tämmöistä ikuista kauneutta.
No kyllä. Sen mä rakastan sellaisia esineitä, että jos tuntuu siltä, että ne ei vanhene silmissä, vaan ne tuntuu leijailevan semmoisessa kummallisessa ajattomuudessa.
Oletko niin, nostalgikko?
No, eikä käy nyt tästä selviä, että olen.
No entäs Katja, mitä löytyy Katja Hagelstam klassisia esineitä vai moderneja esineitä,
no,
suomalaisia?
Meiltä löytyy kyllä varmasti osittain vähän samaa repertuaaria, mitä Laurakin, että varmaan, ja ehkä Kari Otso, että astioissa ehkä se on se luontevin, että vaikeaa kuvitella ehkä ostaa muun maalaisia astioita. Se on nyt ehkä se ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Varmasti on jokunen huonekalukin, mulla on kyllä sillä lailla vähän kerääntynyt niin kuin sukupolvien ja niin kuin vuosikymmenen vuosisatojen sekakattaus se meidän koti, että ei ole mitään semmoista, mitä mä kutsusin sillä lailla vahvasti nousisi.
Kuinka suhtaudut näihin esineisiin? Mitä sinulla on?
No tietysti mun mielestä se, että sun pitää viihtyä niiden kanssa, että sehän on se kaikkein tärkein. Mitä sitten kenelle merkitsee mikäkin, mutta tietysti se käyttäjäystävällisyys ja se, että se miellyttää sun silmää ja se elää sun kanssa siellä joka päivä, ne on tosi tärkeitä ne esineet.
Ja tämän hetken suomalaisten suosikki näyttää olevan Oiva Toikan vuonna 1964 suunnittelema kastehelmisarja, jossa puristelasin saumakohdat peittyvät lasihelmillä. Mistä tämän sarjan suosio kertoo? Te olette kaikki design-asiantuntijoita. Miten te analysoitte tätä trendiä, Laura?
No, mulla tulee ensimmäisenä mieleen se nostalgia, että nyt on ehkä se sukupolvi, joka pitää niin kuin muistaa ne mummon mummon ja baarin luota tulee ensimmäisenä mieleen. Ja sitten se on myös muotokieleltään ja koristeellisuudellaan sekä aika ajaton, että myöskin tarpeeksi koristeellinen. Että se varmasti miellyttää sekä niitä, jotka on minimalisteja ja sitten myöskin heitä, jotka on koristeellisemman tavaran puolesta puhujia tai ja näin. Ja sitten en mä tiedä, tässä nyt niin kuin spontaanisti ajateltuna tämmöinen, minkä takia se nyt on tullut uudestaan. Sillähän on ollut varmasti Yle alamäät, niin kuin kaikilla klassikoilla on tässä vuosikymmenien ja vuosien saatossa.
Mitä Kari Otsa, mitä ajattelet Kastehelmi-sarjasta? Minkä takia se on juuri nyt in?
No ensinnäkin, jos sanotaan, että oiva toikka, niin siitä tulee suomalaisille semmoinen hyvä fiilis ja värikkyyttä ja runsautta ja pehmeyttä. Siitä oiva toikan muotoilussa ei ole mitään semmoista kylmää ja kovaa tai kuivan skandinaavista, mikä hirveän helposti liitetään varsinkin tuommoiseen niin kuin vähän vanhempaan modernistiseen suomalaiseen klassikkomuotoiluun. Se on niin kuin jotenkin tuntuu sallivalta. Ja sitten kun Laura mainitsi tämän, no ensinnäkin tämä nostalgia-buumi on yksi, ja sitten toinen, minkä sä mainitsit, tämä koristeellisuus, niin sehän on kans toinen.
Ja oiva toikka on hyvin leikkisä. Häntä on joskus kutsuttu barokki-ihmiseksi, eli hän on hyvin epäsuomalainen oikeastaan. Mm-hmm.
Niin, Suomestakin voi löytyä tämmöisiä niin kuin iloisia, räiskyviä henkilöitä.
Mutta ja niitä on helppo rakastaa.
Kyllä, joo.
Katja, mitä Kastehelmi merkitsee sinulle? Minkä takia se on juuri nyt?
Mulla ei ole sen kummoisen, vaan taas mä vaan jälleen komppaan näitä edellisiä, eli Lauraa ja Kari Otsoa. Mä uskon just tähän siihen kanssa, että se tuo jonkun pienen semmoisen ehkä naisellisen, romanttisen, ehkä vähän koristeellisemman semmoiseen tosi yksinkertaiseen ehkä Frankin astiastoon. Ja sitten taas päinvastoin se on semmoisen hauskan, modernin ja ajattoman joku semmoinen väli. Hauska lisä.
Nyt siirrymme klassikoista nykyaikaan ja mä oon todella jännittynyt. Mä odotan innolla, minkälaisia design-esineitä te olette valinneet, koska pyysin teitä kaikkia valitsemaan suomalaisen nykydesignin 2 tai 3 hienointa esinettä. Ja Katja Hagelstam, mitkä esineet olet valinnut? En ole todellakaan nähnyt niitä.
No tietysti se kysymys on tosi mielenkiintoinen ja todella niin kuin ideoitahan voisi syntyä vaikka monta A4:sta, että mitä ne voisi olla. Et meillähän on todella paljon mielenkiintoista, joka osa varmaan tulee jäämään klassikoksi. Mä ehkä haluaisin niin kuin hitusen itse miettiä sen klassikosanan ehkä vähän uudella tavalla. Et mä en ole varma, että tuleeko me niin kuin 10-30 vuoden päästä puhumaan takaisin. Taaksepäin niin tästä ajasta, mitkä oli ne. Koska musta tuntuu, että se tulee olemaan enemmän sillä, että ei enää tuolle se yksi maljakko, joka on jokaisen kodissa, niin kuin Savoi. Et musta tuntuu, että se tulee olemaan niin laajempi se kattaus.
Individualismia
niin, enemmän. Että se tulee olemaan enemmän niin uniikkia ja piensarjaa ja erikoisia löytöjä ja yhdistelmiä. Että se ei tule, että siksi mehän ei voida nyt tietää. Nyt pitää vaan mennä sen mukaan, mikä tällä hetkellä inspiroi ja tuntuu hyvältä. Ja se lista voisi olla miten pitkä vaan, mutta ne 3, mitä mä nyt...
Tai kuule, otapas niin. Vaan yksi alkuun.
Yksi.
Se on jännittävämpää.
No, se mikä on niin kuin yksi, mitä mulla on semmoinenkin kanssa, mä oon nyt tässä tehnyt vähän yhteistyötä ja tullut tutuksi, on tämmöinen hauska kaappi. Se on Hanni Koroman suunnittelema, tämmöinen avatakaappi, joka on pieni, mutta yllättävän tilava. Ehkä se voi olla joko astia tai vaatekaappi, se voi myös olla joku eteis- tai harrastekaappi. Ja siinä on sellainen leikkisä, että sitä voi avata, niin kuin se ei avaudu ihan loogisesti ja niin kuin yleensä kaappi. Kun se on suljettu, se näyttää semmoiselta vähän mystiseltä salakaapilta. Sitten kun sä alat avaa sitä, niin sitten tulee vähän mekin kuin veistos, missä sun pitää niin kuin tietää, että mitä laatikkoa ja ovessa avaat niin, että sitten sä ymmärrät, se käyttäjä vaan ymmärtää, miten sitä käytetään. Niin se on ollut yksi semmoinen, mihin mä uskon. Että ja siinä menee niin kuin hauskasti se tavara, niin että sä näet kaiken. Eli tavallaan se tulevaisuuden ehkä yksi ihanne tulee olemaan se, että me halutaan ehkä vähemmän tavaraa ja semmoista, mistä me oikeasti tykätään ja käytetään. Ja silloin tuommoinen kaappi niin kuin antaa sen mahdollisuuden, että me valitaan se paras. Ja.
Minkä takia tämä esine tai tämä kaluste on syntynyt juuri tänä päivänä?
No just ehkä, mä luulen, että ehkä just osasta samasta syystä, että ihmiset haluaa karsia tavaraa. Ne ei halua sellaisia isoja kaappeja, mihin sinne kaapin perään unohtuu kaikenlaista, mitä huomaa yhtäkkiä, että ei olekaan kaivannut moneen vuoteen. Että se kaikki on niin kuin siinä esillä ja että se antaa sen mahdollisuuden semmoiseen minimalistiseen, mutta käyttäjäystävälliseen
Eli kuratoimme omat kotimme, niistä tulee vähän niin kuin taidenäyttelyitä omista kodeista.
Tavallaan, mutta myös käyttöön, että ei pelkästään niin kuin se taide ja käytön niin kuin se yhdistelmä jotenkin.
Mitä Kari Otso tämä esine herättää sinussa?
No hämmennystä ja kummastusta. Musta ihaninta on just siinä se leikkisyys, kun musta hirveän usein semmoista NS-hyväksytystä suomalaisesta muotoilusta puuttuu semmoinen kiva leikkisyys, niin tässä on mun mielestä sitä semmoista, että se ei avaudu, kaappi ei avaudu ihan heti.
Eli vähän mystinen kaappi.
Vähän mystinen, joo. Ei aina niin kuin tiedä, että mitä eri laatikoissa on.
Mielenkiintoista. Laura?
Tämä kaappi oli myös mun tämmöisellä listalla, mitä mä pohdin kaikkien ihanien tuotteiden joukossa. Ja siinä ne, mistä mä pidän ehkä eniten, on mittasuhteet. Että siinä on just annettu tietty tila, että kaiken ei pidä olla suurta ja mahtavaa. Ja sitten se myöskin kokonaisuudessaan kaappi on niin herkullinen joka suunnasta, että sen voisi laittaa keskelle tilaa ja rakentaa sen ympärille kotia. Että se on niin kaunis joka paikasta ja kaikki yksityiskohdat on mietitty, mikä menee suoraan minun hermooni positiivisesti. Nämä yksityiskohdat. Todella kaunis kaappi.
Eli tämä on uutta, vähän individualistisempaa ja leikkisämpää. Kari Otso, mikä on yksi sinun esineistä, minkä olet valinnut?
No, kolmen valitseminen oli aika vaikeaa, mutta että tämä ensimmäinen oli mulle tosi helppo. Tämä on tämmöinen Puuseppä André Hartikaisen fioripöytä tai sohvapöytä. Niitä on niin kuin pari kolme vähän niin kuin erilaista. Ja ne edustaa mun mielestä tämmöistä upeaa niin kuin Puusepän taitoa. Ne on käsin tehtyjä ja sen takia tietysti järisyttävän kalliita. Ei siis semmoisia arkihuonekaluja, joita ihmiset menee ostamaan huonekaluliikkeistä niin kuin massoittaa, ei todellakaan. Nämä on käytännössä taideesineitä. Mutta siinä niin kun samaten tuossa avatakaapissa, niin näissä André Hartikaisen pöydissä yhdistyy jotenkin semmoinen käyttö, kauneus ja sitten niin kun yhteys taiteeseen. Mä voisin jopa sanoa, että nämä on taideesineitä. Erityisesti se, että nämä on semmoisen pitkän luovan prosessin tuloksia ja näissä on nimenomaan se käsityön jälki näkyy tässä kokonaisuudessa. Ja tässä pöydässä on semmoisia kukkasia, se nousee kukkia.
Siitä se sana fiori, italiaksi kukka.
Kyllä, ja sehän on tietysti ihanan turhamaista ja hölmöä, että pöydästä nousee tämmöisiä, puisesta pöydästä nousee puisia kukkia.
Mutta tämähän on loistavaa, vähän runollisuutta, leikkisyyttä.
On, ja mä pidän siitä, että muotoiluun on tullut viime vuosina myös tämmöistä niin kuin kepeyttä.
Tämä on yksi uusi trendi näköjään, tämä kepeys just ja runollisuus. Hienoa. Mitäs te ajattelette tästä pöydästä, fioripöydästä?
Ilman muuta taas semmoinen tuote, minkä mielelläni näkisin kodissani ja käytössä joka päivä. Mun mielestä on kiehtovaa käyttää esineitä, mitkä menee myös taiteen puolelle. Ja niitä mä itse asiassa käytetäänkin, vaikka on pieni lapsi kotona. Ja annetaan leikkiä niillä tuotteilla. Toi veistos, toi kukkaveistos, joka tuosta pöydästä lähtee, niin on alkuperäiseltä nimeltään Kukkii. Veistos André Hartikaisen ja minusta André on yksi ehdottomasti semmoisia nimiä. Jos ei Kukkii jää historia, niin kuin musta tuntuu, että jää oikein hyvinkin, niin Andreista kuullaan paljon. Että hän on tämmöinen, hänen käsiensä taito ja silmiensä niin kuin kauneuden ymmärrys on jotain ihan käsittämätöntä, että se on hieno, hän on hieno tekijä, hieno suunnittelija.
Ja sitten puumateriaalina. Olen aina ajatellut, että olemme lasikansa, mutta nyt ainakin kaksi esinettä jo on tehty puusta.
Mm. Ollaanhan me metsien maa. Niin.
Eli puu voisi olla tämmöinen yksi uusi materiaali.
Ja mä toivon, että siis puusta tehtäisiin myös enemmän ja kaikki uusi muotoilu niin kuin käyttäisi paremmin hyväksi suomalaisia puulajeja. Se on jopa jäänyt vähän sivuun, puun käyttö ja puun syiden ja puun pinnan erilaisten niin kuin kuvioiden ja väritysten antamat mahdollisuudet. Ne on ihan loputtomia.
Ja Laura, asut Tukholmassa, mutta olet Habitare-messujen vetäjänä. Eli sieltä käsin olet nyt valinnut ja katsonut, että mikä mielenkiintoinen suomalainen nykydesignin esine tuli mieleen.
No, tosi vaikea valita, koska niitä on niin paljon, niin kuin Katjakin tuossa mainitsi. Tämä oli hyvin spontaani, todella spontaani kolmen sarja, minkä mä valitsin, ja aika henkilökohtaisistakin lähtökohdista. Ja mä nyt ensimmäisenä tässä kerron vaikka tämmöisen Mix Match kukkaruukun, Tero Kuitusen suunnittelema ja valmistama keraaminen punasavinen ruukku, joka on ehkä mun mielestä yksi kauneimpia kukkaruukkuja, mitä maailmasta tänä päivänä löytyy, niin kuin nyt juuri suht lähiaikoina suunniteltuja.
Onko siinä vähän niin kuin pyöristetyt reunat?
Tämä on tämmöinen hyvin käsin tehdyn näköinen, joka on tarkoituskin tässä. Tässä mun mielestä kiteytyy hyvin se, että ehkä semmoinen ääni, mitä nyt nykymuotoilijoilta tulee, eli he haluavat näyttää kädensä jäljen ihan konkreettisesti, siis osa tekee itse näitä tuotteita, piensarjatuotantoa tai sitten teettää jossain, mutta lopputulos on sympaattinen, lämmin, henkinen ja niissä sallitaan virheet ja epäsopusuhtaiset mittasuhteet ja se tekee tästä tuotteesta todella niin kuin kiinnostavan ja kauhean kauniin ja näitä voi varjoida vähän eri korkusiksi ja näissä on tämmöisiä punasavisia makkaroita, mitä voi näiden ruukkujen väliin laittaa. Niistä voi tehdä vähän tämmöisiä roomalaistyyppisiä rakennelmia, jos haluaa. Mutta itselläni ostin heti, kun näin näitä, niin ostin heti pari kotiin. Ja on ehdoton suosikki kyllä. Mutta mun mielestä Tero on niitä suunnittelijoita jälleen kerran, jotka jotenkin näyttää ehkä sitä suuntaa tänä päivänä. Hän käyttää paljon värejä, hän käyttää paljon tämmöisiä just niin kuin, miten mä sanoisin, hän luo niin kuin ehkä runoutta sillä muotoilullaan tavallaan ja on monipuolinen tekijä.
Eli tässä on tosiaan tämmöinen tietynlainen klassisuus tai antiikin aikaista, joo, jopa muotokieltä, hyvin epäsuomalaista. Ja sitten toisaalta tämä käsityö, tunne ja runollinen tunne, josta kanssa puhuit. Eli mielenkiintoista. Me ollaan oltu aika tämmöinen steriili kansa. Me olemme pitäneet tämmöisestä niin kuin teollisesta ja niin kuin, että massalla on ollut aika paljon samoja esineitä kotona. Ehkä tämä nyt on sitten murtumassa. Mitäs luulette?
Niin, mä luulen, että tämä tulee jotenkin lähemmäs ihmistä ehkä nyt kuin mitä pitkään aikaan. Mä luulen, että joskus aikoinaan se on ollutkin lähempänä, mutta ei ehkä esimerkiksi minun elinaikana niin ole ollut näin lähellä. Että sitä on mahdollista saada, jos silmät aukaisee ja ottaa selvää ja näin. Mutta et se, ja on nämä niin kuin vaihtoehtoja siihen teollisesti tuotettuun. Ei millään tavalla väheksy sitä teollisesti tuotettuakaan, mutta jotenkin tuntuu siltä, että muotoilijat eivät saa kaikkia hyviä suunnitelmiaan. Se on vaikeampaa ja vaikeampaa saada tuotantoon, joten he alkavat itse tekemään ja se on kiinnostavaa ja se myös antaa meille kaikille erilaisia vaihtoehtoja sitten tehdä erilaisia hankintoja.
Eli inhimillistää ja sitten uniikkia. Mm. Se voisi olla kaksi tämmöistä sanaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään nostetaan esiin suomalaisen nykydesignin hienoimmat esineet. Vieraina Lokaalgallerian Katja Hagelstam, Habitaaren vetäjä Laura Sarvilinna ja Avotakan päätoimittaja Kari Otso Nevaluoma. Ja lähdemme taas kiertelemään teidän valintojen kautta ja löydämme sitä kautta myös trendejä, että mitä nykydesignissa Suomessa juuri nyt on meneillään. Ja Katja Hagelstam.
No se on se sama, mistä Laura äsken puhui tästä, että voi saada piensarjaa ja käsillä tehtyä. Niin mulla on täällä kassissa jotain, mitä mä otin mukaan ihan tällä konkreettisesti, että mä voin rapistella näitä silkkipapereita.
Tämä on aina jännittävä.
Mutta se, mitä Lauralla oli äsken esimerkki, mä tykkään tosi paljon myös näistä Teron ruukuista. Ja kun meillä on varmaan suurimmaksi osalla suomalaisilla on aina ollut noita punasaviruukkuja, mutta sitten voi löytää niihin semmoisen taideaspektin. Niin sehän tuo kotiin jotain uutta niin kuin tasoa tai arvoa, kun ei kaikki olekaan teollisesti valmistettu. Ja tämä mun nyt esimerkki on myös käsin tehtyjä kahvikuppeja. Ja mulla on itse sillä, että mä halusin ottaa näitä vähän enemmän siksi, että mä en halusi ehkä nostaa välttämättä edes nyt sitä yhtä kuppia, vaan mä halusin nostaa sen idean just siitä, että sä voit nauttia siitä sun päivittäisestä kahvista tai teestä. Mä luulen, että suurin osa juo ainakin jompaa kumpaa. Suomalaiset juo tosi paljon kahvia. Ja mä uskon, että jos sä haluat juoda hyvää kahvia ihan samalla tavalla, että sä haluat vaikka sanotaan syödä hyvää leipää, että sä ostat jostakin pienestä leipomosta tai sä itse teet sen leivän, se on jotain luomua ja kivi uunissa, niin samalla tavalla, että sä juot sen sun hienon paikallisesti pahdetun kahvin, itse ehkä toivottavasti jauhat ne, niin sit sä juot sen jostakin massa tuotetusta kylmästä vähän kolkosta kupista, niin sä menetät heti siinä. Sä ensin satsat siihen sisältöön, mutta sit se kuppi on vaan jotain. Ja pahimmassa tapauksessa jossakin työpaikalla niin semmoinen ihmekokoelma, random kuppi, jotka on jäänyt sinne tiskikaappiin. Mutta sitten jos sulla on se yksi vaan hyvä kuppi, vaikka vaan se sun oma kahvikuppi, sun mittoihin, että haluatko juoda sen cappuccino vai espresson tai mikä se onkaan. Mutta se on sulle niinku, sun kädessä hyvä. Niin sit hetkestä tulee jotain niinku muuta, se antaa niinku lisäarvoa. Sitten tulee semmoinen niinku kokonaiskokemus. Niin mä haluaisin enemmänkin nostaa sinä, tässä on nyt Anna Kantasen, Natalie entinen Lahdenmäki, nykyään Lautenbacher, ja sitten on Leena Kouhian. Tässä on erilaisia nyt kuppeja, mulla vaan esimerkin siitä, että mä uskon, että kaikki voi ymmärtää, tai sen nautinnon siitä, että sä pidät kädessä jotain käsin tehtyä.
Eli käsityötrendi tulee tässä taas esille. Eli se, että ihmiset ostavat käsin tehdyn kupin taiteilijan tekemän, niin tekee sitä tavallaan, että se kohottaa sen teollisen tuotteen yläpuolelle, että siihen tulee se semmoinen toisen ihmisen läsnäolo. Onko näin? Toisen ihmisen kädet on ollut näissä kupeissa.
Niin, onko se sitten se läsnäolo, mutta kyllä se varmasti jollakin tavalla se muuttuu, vaan se on se henki tai se tunne siinä esineessä on eri kuin teollisesti valmistetun. Mikä se sitten on, niin se on sitten tietysti hyvä kysymys.
Onko teollinen tuote jotenkin kuollut? Tai
no sanotaan, tavalla? Että on sekin, se on luonnonmateriaali, jos se on kivitavarasta tehty kahvikuppi, niin on siinäkin luonnon ja se lasite. Periaatteessa ne materiaalithan voi olla jopa aika samat. Se, mikä oli hauskaa muistossa myös noissa Teron, että niissä on todennäköisesti käytetty myös suomalaista punasavea. Ja osa näistä, jotka tekee tällä hetkellä astioita, niin käyttää kotimaista punasavea. Eli tavallaan se luonnon materiaalisuus voi löytyä teollisestakin. Se on se tunne. Se on enemmän se, niin kuin, miten...
Onko se joku niin kuin hoiva? Että joku hoitaa sua periaatteessa tietyllä tavalla?
Niin, se on vaan arjen estetiikkaa, mistä haluaa
myös
nauttia.
Niin, ja se kokemus. Mm. Se, että tavallaan, että jotkut sanoivat, että juo vaan... Joku hifistelykokki sanoi, että hän juo mieluiten vaan mieluummin pahvimukista sen kahvin, koska se on ohuempi kuin nämä teolliset valmistetut. Eli se tämmöisiä, että yhä meilläkin 50-luvulla oli Arabian ne ohuet kahvikupit. Tai sanoi, että ei se välttämättä ole just se, mutta että siinä on joku, että sä voi menettää, että mistä sä syöt. Sehän sama, jos sä syöt vaikka jonkun lounassalatin muovipurkista muovihaarukalla, niin harvoin se nyt hyvälle maistuu, vaikka se olisi miten hyvä salatti. Että se on vähän niin kuin se kokemus.
Mä ihastun ainakin, siis, no Kari, me ihastuttiin näköjään näihin kuppeihin, sä otit kanssa.
Joo, mä ihan haltioidun näistä ja pitelen tässä käsissäni tähän. Mä kiinnostaa erityisesti näissä, paitsi tämä tämmöinen ihan toisenlainen pideltävyys. Tuntuu, että näissä on mietitty paljon tarkemmin sitä, että miltä mä tuntuu käteen, kun useissa teollisesti valmistetuissa. Ja toinen on sitten tietysti se tekijyys, että tietää, että näillä on oikeasti joku tekijä. Totta kai kaikilla esineillä on joku tekijä, mutta että ne on useimmiten anonyymejä. Ja näissä kun tietää, että nämä on jonkun tekemiä, niin tuntuu, että ne on tehty just mulle. Ja sitten kun ne on vielä uniikkeja, sitten kun valitsee sieltä joukosta sen, se tuntuu hyvin omalta.
Ja sä valitsit tämmöisen vaalean turkoosin.
Joo, mä en saa nyt otetta irti tästä. Katsotaan, kenen kassiin tämä päätyy.
Olet tämmöinen design-spesialisti, kato, niin haluaa kokea. Se on se kokemus kanssa, että miltä joku asia tuntuu käsissä.
Kosketeltavuus on tosi tärkeää.
On.
Kaikessa designissa.
Ja värit, mä ihastuin tähän vaalean persikan aprikoosin väriseen. Natalie, eikö se ollut Natalie
Lautenbachin? Natalie L.
Joo. Hänen kuppiinsa, niin tämä on jotenkin semmoinen sympaattinen, maanläheinen ja silti vähän tämmöinen eteerinen. Hmm. Entäs Karjotso? Muita esineitä, mitä olet ihastellut suomalaisesta nykydesignista?
No sitten toinen, tämä on jo tuolta 90-luvun puolelta alun perin suunnittelija Seppo Kohon sektovalaisimet. Tähän on siitä sektosta laajentunut isoksi valaisin perheeksi. Ja mä otin tämän sen takia, että kun mä näin joskus nämä ensimmäisen kerran, niin mä en kauheasti kiinnostunut näistä, mutta sitten vuosien myötä mulla on tullut yhä jotenkin semmoinen läheisempi suhde näihin valaisimiin ja mä aina ihailen niitä yhä enemmän. Ja sitten mä otin nämä myös sen takia, että tämä on yksi harvoja semmoisia suomalaisia nykydesignin tuotteita, että jotka on maailmanlaajuisesti saaneet menestystä. Eli näitä myydään kymmeniin maihin kaikkialla maailmassa. Ja sitten nämä edelleen valmistetaan kokonaan Suomessa, mikä on tosi hienoa mun mielestä.
Kyllä.
Ja sitten semmoinen niin kuin jännittävä aspekti, mikä liittyy kaikkeen menestyvään designiin, on kopiointi. Ja nämä valaisimet on sellaisia, että joita myös kopioidaan. Tietysti katseet suuntautuu nyt tuonne erityisesti Kiinaan, jossa on paljon kopioteollisuutta. Ja siellä myös tämän valaisimen kopioita tuotetaan tälläkin hetkellä.
Ja tämä on, miten kuvailisi, siinä on vähän ehkä tämmöistä orgaanista muotoilua. Eli onko se vähän niin kuin auringon puolikas?
No siinä voi oikeastaan nähdä ihan minkälaisia muotoja tahansa. Mun mielestä se tapa, millä se välittää valoa, on kaikkein ihaninta tuossa. Että sitä se valo siivilöityy siellä ja tulee semmoiseksi pehmeäksi. Mä oon semmoisen hyvin pehmeän ja tunnelmallisen valaistuksen ystävä. Et kaikki semmoinen niin kuin aurinkoa lukuun ottamatta, niin kirkas valo on mun mielestä semmoinen kodikkuuden häivyttäjä.
Ja sitten se puuhan tekee sitten lämpöisen myös sen
kyllä,
valon.
Se on kyllä.
Tässä on ohuet ritilät ja oikeastaan mä nyt näen tässä jopa sipulinkin, jota on hieman kuorittu alaosasta.
Hyvä design on usein vähän arvoituksellista kanssa.
Joo, heti lähtee mielikuvitus liikenteeseen. Mitä te pidätte? Mitäs Laura ajattelet tästä lampusta?
Ajattelen Ruotsia heti Tukholmaa. Mm. Siellä näkyy metroasemilla muutamissa yrityksissä, mistä voi hakea leipää. Näitä sektorvalaisimia. Että nämä tosiaan näkyy aika monissa kaupungeissa, jos vähän matkustelee, niin, ja silmät on auki ja tarkkaavaisena katselee ympärilleen, niin sektorvalaisimia näkyy aika hyvin. Ja jotenkin pidän näitä semmoisena tuotteena, mitä Frankin kartiolasia tai teema-astiat on ollut aikoina tai kilta, että ne muokkaavat käsitystä skandinaavisesta tai pohjoismaisesta muotokielestä myös niissä maan osissa, missä semmoista ei vielä tunneta. Niin mä pidän, että tämä on yksi niitä meidän niin kuin muotoiluperimän tämän päivän tulkkeja maailmalla.
Eli tietyllä tavalla myös universaalinen, mutta voiko ajatella, kun näkee tämän lampun, että se on suomalainen? Tuleeko siitä Suomi mieleen?
Minulle tulee kyllä, mutta ehkä johtuen siitä, että tietää niin hyvin tuon valmistajan ja muotokielen ja tuon tuotteen, mutta kyllä tuo puumateriaalina ja toi, nämä mittasuhteet ja tämän riman paksuus tai ohuus ja tuo valo sieltä läpi, niin kaikki nämä elementit yhteensä, niin kyllä tulee kotisuomi mieleen.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään nostetaan esiin suomalaisen nykydesignin hienoimmat esineet, lamput ja kalusteet ja myös kuppeja on jo löytynyt ja etsiytynyt tänne pöydälle. Vieraina Lokal Gallerian Katja Hagelstam, Habitaaren vetäjä Laura Sarvilinna ja Avotakan päätoimittaja Kari Otso Neva Luoma. Ja Laura Sarvilinna, minkä muun esineen haluat nostaa esille?
Tämmöisen miksikäs sanois, pedagogisen tuotteen. Mä oon ottanut ainakin semmoisen perspektiivin tähän kuin Tree of Life, elämänpuu, joka on komppanin suunnittelema ja valmistuttama Venäjällä. Eli Aamu Song ja Juhan Uliin. Aamuhan on Etelä-Koreasta lähtöisin oleva suunnittelija, joka asuu ja työskentelee Suomessa miehensä Juhan Uliinin kanssa. Heillä on tämmöinen yritys kuin Komppany, jotka he tekevät paljon ihania pienesineitä ja tuotteita yli kulttuurirajojen. Hakevat paikallisia käsityötaitoja ja osaamista eri maan osista ja tuovat sen sitten omaan muotoiluunsa ja myyvät sitä itse. Ja sitten myöskin myymälät, niin kuin esimerkiksi Lokal Galleria myy näitä tuotteita. Ja tämän nimenomaisen Tree of Life elämänpuun mä valitsin, koska katselen sitä joka päivä kotona. Ja olen käyttänyt tätä lapseni kanssa aika paljon. Eli tästä perustuu tähän vanhaan maatuskojen tekotapaan.
Okei, eli semmoinen kerroksellisuus tai sisälle voi.
Täällä sisällä on, tässä on kuusi irtoavaa osaa tässä puussa, puisessa puussa, ja siellä sisällä on eläimiä. Suomen luonnostakin tuttu karhukettu, orava ja pupua ja sientä, ja sitten on mitä he syövät, karhu on syönyt sieniä ja niin edespäin. Eli heidän sisältään aina löytyy jotain, mitä nämä eläimet on syönyt, ja sitten ne nukkuu eri kerroksissa tuolla. Me käydään tätä läpi aina vähän eri tarinoin mun lapsen kanssa, kun aukastaan tätä puuta.
Onko tämä leikkikalu veistos? Mikä tämä on?
Tämä on kaunis esine. Mä käytän tätä koristeesineenä ja sitten tämmöisenä tarinankerrontaesineenä. Ja sitten me ollaan tätä ihasteltu illallisystävien kanssa ja lasten kanssa. Mä en kategorisoi tätä mihinkään. Mä en tiedä, kategorisoiko he itse koskaan yhtään mitään, mitä he tekee. He tekee tämmöistä suunnittelutyötä, joka menee kulttuurirajojen yli ja ylittää tämmöiset niin kuin totutut normit.
Onko tämä myyttinen vähän kanssa? Myyttinen tietyllä tavalla?
No joo, ja sitten kuitenkin tässä on hyvin, hyvin, hyvin meille suomalaisille tuttua. Tässä on tämmöinen kuusi, ja sitten siellä on eläimiä, ja sitten eläimen syömiä erilaisia juttuja. Tämä on niin kuin varmaan suomalaisten helppo ymmärtää tämä, koska täällä on tätä meidän luonnosta.
Eli tarinankertoja jotenkin tämä esine.
Niin, mä itse koen, että kun me ollaan aina asuttu keskustassa, ja luonto koko aika niin kuin erkaantuu meistä tänä päivänä, niin musta on kiva, että esineiden kautta voi tuoda sitten vaikka joka päivä vähän lapselleen tämmöistä. Mutta nämä tuotteet, mitä komppani tosiaan suunnittelee ja tuottaa, niin nämä on, tämä kuuluu sarjaan Secret of Russia. Eli tämä kuuluu semmoisen sarjaan, joka on tuotettu eri puolella Venäjää. Ja tähän liittyy nimenomaan tämä muotokieli on lähtenyt siitä, että se on tehty tällä tekniikalla, millä maatuskat on tehty, siis nämä kerrosnuket.
Tämä näyttää niin kuin tällaista keramiikkaa. Tämä pinta on aika kiiltävä, mutta onko
lakattu
tämä
puu.
Lakattu puu?
Eli siinä on puu ja sitten se on maalattu ja lakattu.
Onko se kettukin siellä mukaan?
Siellä on kettu ja kettu on syönyt pupun.
Oi, oi.
Siinä on se pupu tuossa vieressä. Se saattaa päästä pakoon ketun masusta.
Tämä oli yllättävä esine. Täytyy sanoa kyllä. Mutta tosiaan niin kun designin myötä pääsemme eri maailmoihin, niin tämän kautta päästään tavallaan eri maahan. Eri traditioihin, eri aikoihin. Mm. Katja Hagelstam, onko jotain vielä kassissa mukana tai
ei
kuvissa?
Kassissa eikä ole kuvaakaan. Ja mä itse asiassa äsken, kun mä olin oikein miettinyt yhden esineen, mutta sitten mä tajusin, että ei se mikään kodin esine. Sitten mun piti äsken, mun tulikin uusi tenkkapoo. Mutta mä halusin nostaa siis ihan spontaanista, koska niin kuin sanottu, niin listahan voi olla miten pitkä vaan hienoista esineistä. Mutta mä voisin ottaa yhden semmoisen, vaikka mä itse vähän äsken jo vähän epäilin tai asetin kyseenalaistan klassikojutun, niin ehkä kumminkin yksi, mikä mä voisin kuvitella, että voisi kutsua klassikoksi, on toi Kari Virtasen perustuoli, minkä hän on suunnitellut jo 90-luvun alussa. Sillä on varmaan ollut erilaisia nimiä, mutta hänen semmoinen hyvin suora, selkäinen suora, se on neljön muotoinen myös se istuin suorilla neljön muotoisilla jaloilla, että hyvin semmoinen ryhdikäs. Ja sitä on käytetty varmaan myös ihan koti, mutta paljon myös julkisissa tiloissa. Et sitä näkee myös aika usein eri puolilla. Ja myös varmasti Nikarin todella sinnikkään nyt työn myötä tässä viimeisen ehkä noin 5 vuotta, niin sitä on myös saattanut päästä tämän maan rajojen ulkopuolelle niiden tuotteita. Eli koko se Nikarin filosofia, että ne tekee myös Suomessa ja todella laadukasta, että vähän sitä tulevaisuuden antiikkia, että huonekaluja, jotka varmasti voidaan kuvitella, että ne siirtyy sukupolvelta toiselle, niin se on vaan niin kuin aatteena ja ideologiana ja filosofiana mun mielestä vaan niin hienoa, että periaatteessa sieltä voisi poimia mitä vaan, niillä on aika laaja kattaus kyllä huonekaluja, mutta ehkä tämä tuoli on nyt semmoinen klassikko, mitä voisi käyttää varmaan ihan missä vaan.
Ja muotokieli on kuulosti ainakin tämmöiseltä niin kuin ryhdikkäälle, joo, pelkistetylle.
Joo.
Ja varmasti siis semmoinen kaluste, joka ikääntyy kauniisti. Mä ajattelin, että olisi ihana nähdä niitä 100 vuoden kuluttua, miten ne pinnat on niin kuin patinoitunut ja pehmentynyt. Mä uskon, että nimenomaan Kari Virtasen tuoli on semmoinen, että se näyttää upealta ja vaikka vielä 200 vuoden kuluttua. Mm.
Mutta se on varmaan just varsinkin ehkä puuesineissä. Mä uskon, että just se, että silloin kun se on laadukkaasti tehty, niin sehän vaan kaunis tuo niin kuin vuosien.
Kyllä.
Ja tämä jotenkin kertoo mun mielestä siitä keskittymiskyvystä ja että ajatellaan pitkälle. Et kun ajatellaan meitä nykyihmisiä, niin me aina päivitellään, että on kiire ja ei pysty keskittymään. Niin nämä suunnittelijat, heillähän tuntuu olevan ihan erilainen elämän tapa, elämän tyyli.
Ja sitten myös se, että mä uskon, että niin, niillä on, joo, se on varmasti totta. Ja myös, että mä uskon, että ne maadottaa myös tämmöiset oikeat materiaalit, taas käsillä tehdyt puu, että seisot puutuolilla versus metalli- tai muovituolilla. Mä uskon, että se helpottaa meitä tässä kiireessä myös niin kuin maadottumaan. Et mä uskon, että kodeissa niin kuin luonnon materiaalit on tosi tärkeitä, tulee olemaan todennäköisesti vielä tärkeämpiä tulevaisuudessa.
Ja kun seuraamme nuoria suunnittelijoita, niin heillä ei ole tätä massatuotantoajattelua ja suuria määriä, vaan he jotenkin ajattelevat just maailman tilannetta, ovat vastaan konsumerismia ja tekevät enemmän uniikkeja esineitä, niin kuin nämä kupitkin, jotka täällä äsken löysivät meidän sydämet. Kari Otso, sinulla on vielä kolmas esine tai kolmas nykydesignin ilmiö.
Joo, kyllä. Tämä liittyy itse asiassa vähän tuohon Lauran valitsemaan aamusongin ja Juhan Olinin satumaiseen maailmaan. Että tämmöinen, me puhuttiin jo tuossa aikaisemmin tästä leikkisyydestä ja siihen liittyy osittain tämmöinen niin kuin sadunomaisuus. Et mun mielestä nykymuotoilussa on myös joku semmoinen linja, josta löytyy tämmöistä sadunomaisuutta, jota on vaikea niin kuin sanoa suoralta kädeltä, että no se liittyy nyt tähän ja tähän ja tähän ja tähän. Ja mä tykkään Kustaa Saksin printeistä ja tekstiilitöistä ja otin osittain tämän mukaan, en pelkästään tämän sadonomaisuuden vuoksi, vaan sen takia, että suomalaisessa muotoilussa on tosi vahva tämmöinen kuosiperinne. Ja tietysti ei tarvitse sanoa kuin Mari Mekko, niin sitten hän alkaa heti siitä niin kuin mielikuvat laukata.
Ja vuokot, joo.
Ja joskus tuntuu, että vähän liian vahvastikin niin kun puhutaan näistä kooseista ja sitten monenlainen muu muotoilu jää vähän sitten sivuun. Mutta että palatakseni tähän Kustaa Saksiin, että Kustaa tekee esimerkiksi tämmöisiä niin kun lähes psykedeellisiä printtejä. Näissäkin on niin kun osittain inspiraationa luonto, mutta että ei luonto semmoisena, kun me nähdään se nyt tuolla, vaan se, mitä ehkä luonnossa ei näekään, tai mitä siellä voisi olla, tai siellä on yöaikaan, kun me nukutaan. Että tässä mennään, Kustaa Saksin kuvioissa mennään semmoiseen maailmaan, joka ei ole ihan ilmeinen. Sitten oli aika jännä, kun mä luin, että hän kärsii pahasta migreenistä, ja sitten mä rupesin sen jälkeen katsomaan näitä kuosia, ja sillä no okei, että nämä varmasti aiheuttaakin osa niin kuin migreenejä, tai onko näissä joissakin hänen niin kuin kuoseissaan niin kuin näkymiä, joita hän näkee silloin, kun hän kärsii näistä migreenikohtauksista. Tämä on ehkä vähän spekulointia, mutta
hyvin semmoinen fiilis. Tulee mieleen Hildegard von Bingen, joka oli tämmöinen nunna. Eli Saksassa, ja hänellä oli myös tämmöisiä vahvoja näkyjä aina migreenin aikana. Eli tuossa on jotain folklorististakin, eikö vaan? Vahvaa värimaailmaa, joo. Ja sitten tämmöistä, tulee myös mieleen nämä psykologiset testit.
Ja sehän on just hauskaa, että näihin voi liittää tällaisia niin kuin kulttuurisia mielikuvia ilman, että tarvitsee niin kuin pysähtyä yhteen tai sanoa, että se on yksinomaan tästä perinteestä kumpuava asia.
Joo.
Yksi mun tuli mieleen, kun sä puhuit printeistä, mutta nämähän on siis kuva, kun ne on kudottuja.
Niin, tämä esimerkki, niin jo, että hän puhui niin kuin aikaisemmin, että niin Saksi on suunnitellut paljon erilaisia niin, kuosia.
Mutta tästä mun tuli vaan mieleen se toi kuva kudosasia sillä tavalla, että mä uskon, että sekin voi olla sellainen tulevaisuuden juttu, että ihmiset haluaa, että ryyt voi tulla taas ja kuva kudokset tekstiilit kotiin, koska ne tuo taas sitä lämpöä, sitä kodikkuutta. Ja tämä on yksi semmoinen mun mielestä hieno elementti, tai siis uusi niin kuin suunta.
Eikö ne osittain ole jo tulossa, tai ainakin niin. Suosio on kasvanut näissä ryjyissä ja sitten käsin tekemisellä
ristipistoissa ynnä muissa.
Kyllä se näkee, ja erityisesti nuorten ihmisten kodeissa näkee tämän tyyppisiä ryijyjä ja kuvakudoksia. Niitä on tuolta komeroista ja kaapeista haettu taas esille.
Ja jugendryijyt ovat erittäin kuumaa kamaa antiikkiliikkeissä. Eli uskon kyllä, että tämä tekstiilitrendi on tulossa ja tässä uudessa muodossa, että vähän voimakkaampaa, vahvaa kolorismia.
Se olisi ihan tervetullutta.
Laura.
Joo, mulla oli itse asiassa kolmas oli tämä sama, tai puhuttiinkin aikaisemmin tästä Andrei Hartikaisen kukkiveistoksesta, josta puhuin jo ja johon liittyi sitten tämä Kari Otson valitsema pöytä. Eli siinä on, mulla tässä näköjään on kaksi tämmöistä koriste-esinettä, ehkä joku voisi sanoa, kun pitää aina sanoa, että mitä tuote on, mihin käyttötarkoitukseen, niin nämä nyt sitten varmasti on niitä koriste-esineitä, tämä äskeinen puu ja tämä kukkiveistos, jota mä itse vielä haaveilen, että näitä on eri pituisia ja erittäin herkkää ja upeaa puukäsityötä Fiskarsissa tehty.
Eli kukkia, jotka nousevat ylös pöydästä.
Joo, että kyllä tässä meidän kaikkien valinnoissa mun mielestä näkyy tämmöinen käsityöleima ihan vahvasti. Ja sitten tämä puu ja sitten myös koristeellisuus ja tämä tämmöinen. Ja sitten mä tiedän vielä tuosta edellisestä valinnasta sen verran, että mä näen, että aika monella nuoremman polven muotoilijalla on myös rajat auki maailmaan molemmin suuntaisesti, että otetaan vaikutteita rohkeasti ja varmasti on otettu sitä ennenkin. Nämä meidän edesmenneet maestrot ovat paljonkin ottaneet vaikutteita muiden maiden kulttuureista, mutta ehkä me ollaan unohdettu se tai ei ole nähty sitä sillä tavalla, mutta ne on hyvin selkeitä tämmöiset niin kuin kulttuurivaihdokset näissä töissä, mitä tänä päivänä näkyy ja musta se on kai kiinnostavaa.
Ja nimivalinnatkin ovat olleet, jos ajatellaan Sarpanevan nimiä, niin italialaisia nimiä löytyy sieltä. Eli Italiankin ollaan katsottu aina sen ikuisen kauneuden perään. Mutta tarvitaanko nykydesignia luomaan kansallista identiteettiämme?
Tämä on varmaan kysymys, mitä muotoilijat varmaan aika kavahtaisi ehkä. Aikamoinen vastuu jotenkin kolahtaa tuossa samalla. Minusta meillä on niin hieno muotoiluhistoria, että on ilo seurata, että se myöskin jatkuu tänä päivänä hienosti. Ja se on mieletön voimavara. Siis mun mielestä me voidaan olla siitä ylpeitä ja ylpeydellä tehdä sitä uudestaan niin sanotusti. Ja kyllä mä jotenkin koen, että se on osa meidän kansallista identiteettiä. Mulla on vähän ehkä puolueellinen kanta tähän asiaan, kun on toimialalla tai tällä alalla koko uransa tehnyt tähän asti. Ja muutenkin sydän sinne kallellaan.
Mun mielestä pitää vaan ylipäätään olla ylpeä siitä, että jos suomalaiset suunnittelijat tekee kiinnostavia asioita. Ja olisi tietysti ihan kauheata sanoa muotoilijalle, että tee jotain kansallisesti merkittävää, tee jotain kansakuntaa kohottavaa. Siis siitähän ei voi tulla mitään hyvää.
Tosi pelottavaa.
Ennen kuitenkin designissa näkyy nämä kansallisetkin.
Kyllä, ja sitä on käytettykin totta kai tämmöisen niin kuin suomalaisen identiteetin kohottajana. Mutta että mun mielestä me ollaan niin kansainvälisiä ja niin vahvoja, että pelkästään niin kuin sen asian ympärillä pyörimiseen ei ole tarvetta. Että se, että me vaan annetaan mahdollisuuksia muotoilijoille ja taiteilijoille tehdä työtään ja menestyä ja myös ulkomailla, niin se on tärkeintä.
No mä uskon kanssa, että se on tosi tärkeää. Ja sitten se, että koska meillä on se jo jossain määrin meidän äidinmaidossa tullut se muotoilulukunkin tärkeänä osana suomalaista niin kuin arkea, just tämä arkidesign ja tämmöinen, niin mä uskon kumminkin, että se on niin syvällä meissä, että se ihan väistämättä tulee jatkuu tavalla tai toisella. Me ei ihan tietysti vielä tiedetä, miten me tässä nyt spekuloidaan, mutta että se on ihan niin kuin selvä, että se tulee olemaan niin kuin tärkeässä roolissa, tai toivottavasti.
Huomasin itse reaktion, analysoin itseäni, kun valitsin oman lempituotteeni suomalaisesta nykydesignista, niin valitsin Ilkka Suppasen One-maljakko, yhden kukan maljakko, jossa on tämmöisiä kuparikehikoita ja sitten tämmöinen laboratorioputken näköinen kapea vaasi muoto, johon mahtuu tosiaan, tässä on kaksi kukkaa tässä kuvassa, ja mietin, että mä valitsin oikeastaan aika tämmöisen universaalin muodon. Ja sitten tämä oikeastaan kertoo myös siitä, että joskus riittää vain yksi pieni maljakko ja muutama kukka, että tavallaan tämä on semmoinen myös maksimalismin ja tämmöisen renessanssipersoonan vastaisku, eli ihan tämmöinen pelkistetty, aika meditatiivinen ja hyvin eurooppalainen. Tämä voisi olla ranskalainen esimerkiksi, ranskalaista modernia suunnittelua.
Niin, ei näistä kaikista esineistä voi sanoa kyllä, että mistä ne on, ja eikä sillä ole merkitystäkään tänä päivänä, mutta sitten kun me, jos me jotain tuonne ulos viedään hienosti tai puhutaan Suomesta, yritetään kovasti, ja ei mitään yritetä, vaan markkinoimme tätä kaunista maatamme, niin kyllä muotoilun pitäisi siellä aina olla osana sitä. Ja mutta et itsessään näissä tuotteissa ei tarvitse Suomen lipun heilua.
Voidaan siirtyä ihan vapaan keskusteluun, koska nyt kaikki esineet ovat paljastettu, ja mä haluaisin vielä kysellä tämmöisestä havainnoista, mitä olen tehnyt ja välillä ärsyntynytkin, kun menee tapaamaan suomalaisia ystäviä, niin aina samat esineet löytyy melkein jokaisesta kodista. Mitä sanotte tästä, olemmeko rakentaneet yhteisen identiteetin esineiden kautta Suomessa?
Eiköhän se ole varmaan pakon sanelemaa ollut aikoinaan, että...
Tuntuu siltä jo, että vaihtoehtoja ei ollut niin kauheasti, että vaihtoehtoja on tosi paljon. Musta tuntuu, kun mä itse työni puolesta näen niin kuin vuosittain kuvia kymmenistä, eli sadoista suomalaisista kodeista, niin siellä toistuu ne samat vanhat klassikot. Ja mä ymmärrän tietysti, että niistä pidetään, ja mäkin niin kuin tykkään tietysti klassikoista, mutta olisi korkea aika... Niin kuin kuluttajienkin tarttua rohkeasti vähän uusiin outoihin asioihin.
Tätä mä peräänkuulutan, koska viime vuonna, kun juhlittiin myös designia Suomi 100 juhlavuotena, niin silloin oli tämä sähkönsininen Savoimaljakko.
Joo, se särähti vähän silmää.
Joka paikassa. Eli miten me voidaan pelastaa tämä suomalainen nykydesign? Miten me uskalletaan valita enemmän uniikkeja esineitä kotiimme?
Siitä vaan, en mä tiedä, mun mielestä kannattaa kokeilla lähteä siitä, että menee käymään niissä, vaikka jos ei ole lukaalissa käynyt, menee käymään lukaaliin ja ottaa siitä pienen kupin kahvia ja kokeilee niitä tuotteita ja menee paikkoihin, mihin ei ole vielä mennyt, jos niitä on, jossa esimerkiksi suomalaista muotoilua tai piensarjatuotteita myydään ja uskaltaa ostaa. Uskaltaa hankkia tuotteita, vaikka niissä ei ole jo mikromerkkiä, mikron kestävyysmerkkiä tai muuta, mitä ne kuitenkin kestää. Et tavallaan semmoinen rohkeus siinä, ja sitten myöskin sekoittaa. Nykyäänhän sekoitetaan astioita ja sekoitetaan kaikkia tyylejä kodissa, joka on hyvä asia. Siihen on tullut muutos mun mielestä kyllä suomalaisissa kodeissa, mutta varmaan voi rohkeamminkin vielä tehdä sitä, ja siis... Kannattaa niitä pieniä tekijöitä. Siitä nyt varmaan aika moni pieni paja kiittäisi.
Niin, ja se varmaan se, just kun Laura sanoi niin hyvin, sulla voi olla se yksi käsin tehty joku, joo, on se sitten maljakko kuulo. Mikä vaan joku esine, niin sä voit huomata niin kuin sitä kautta, mitä se voi antaa sulle siinä kattauksessa tai siinä keittiön pöydällä. Ja sitten se ehkä voi kasvaa se halu, kun sä niin kuin vähän ylität sen, että kaikki astiat pitää olla samanlaisia. 24.
Eikä niiden tarvitse olla heti. Niin, ei tarvitse heti ostaa myöskään. 6 lautasta tai 12 lautasta. Et itselläni esimerkiksi on niitä klassikoita ja niitä tuotteet, mitä kaikissa kodeissa on. Ja sitten on myöskin niitä, mä sekoitan onnellisesti siellä samassa kattauksessa, lainausmerkeissä, kaikenlaista, mitä mieleen juolahtaa.
Tuossa mielessä on selvästi mun mielestä on vapauduttu tässä sisustuskulttuurissa, että sekoitellaan ja yhdistellään. Ja ihan siis massatuotantoon, se ei ole mitenkään niin kuin halveksuttava ja antiikkia.
Kaikkea.
Kaikenlaista. Se oma silmä oikeastaan päättää.
Keskustelukappaleita.
Tämmöisiä keskustelukappaleita voi laittaa keskelle, tämmöisiä puita, tai kukkii veistoksen niin. Voi laittaa vaikka keskelle ruokapöytää ihan oman arkiillallisen ilahduttajaksi. Sekään ihan. Ei ole itse asiassa, siinäkin suomalaiset on jotenkin ehkä arkoja juhlistamaan ihan tavallista makaronilaatikkoiltaa, että voidaan myöskin koristella, olla juhlavampia, ottaa esineistöä esille muunakin aikana kuin jouluaattona.
Vähän hullutella, eikä ajatella, että Suomessa on niin kuin pari juhlapäivää, jolloin saa jotain laittaa pöydälle. Se on.
Mut mä oon tosi iloinen, että ne tuotteet ja ne kalusteet ja esineet, joita toitte esille, niin nehän antaa toivoa. Koska tässähän on rohkeutta ja ei ollut teollista niin paljon kuin kuvittelin ja odotin. Eli tämä uniikki tunnelma, puu ja sitten sadut ja myyttisyys. Eli täältä löytyy Tero Kuitusen Mix Match -ruukkuja, jotka vievät ihan ajatukset antiikin Roomaan. Hanni Koroman Avata kaappi, joka oli tämmöinen mystinen kaappi, joka tavallaan myös auttaa meitä vähentämään kulutusta ja valikoimaan tarkemmin. Ja sitten Andre Hartikaisen Pöytä Fiori, jossa oli kukkia, jotka nousee pöydästä ihan joka ikinen päivä, puukukkia. Ja kuppi Nathalie Lautenbacherin Käsityö, kauniit kupit ja Seppo Kohon valaisimet, sektovalaisimet, jotka ovat maailmalla menestys. Eli meillähän menee hyvin. Suomi Designillahan näyttää menevän oikein hyvin. Enemmän vaan rohkeutta koteihin. Sisustakaa rohkeammin uniikeilla esineillä. Ja, eikö se siitä lähde?
No, ei sitä voi enää paremmin sanoa.
Ja sitten vielä tämmöisiä jännittäviä printtejä. Kustaa Saksin printit, sadunomaiset, jotka perustuivat migreenikokemukseen. Eli siis luovuutta löytyy. Eli meitä on kritisoitu maailmalla siitä, että me olemme jämähtäneet. Emmehän me ole jämähtäneet. Vai?
Ei me olla jämähdetty. Mä voin sanoa, kun mä asun tuolla Tukholmassa nykyään, että ei olla jämähdetty. Vähän on ehkä jo ulkopuolinen katse.
Ja Kari Otso, Avatokan päätoimittajana. Näetkö kyllä, toivoa?
Näen. Siis kyllä maailma on siinä mielessä avartunut. Mutta jokaisella maalla on tietysti pitkälti omiakin sisustuskulttuuria. Ja se totta kai niin kuin Suomessakin näkyy, että on tietynlainen yleismaku olemassa. Mutta se monipuolistuu musta koko ajan. Ja mitä enemmän tänne tulee myös sitten ulkomailta ihmisiä ja tuo omia sisustuskulttuuria, niin se rikastuu entisestään.
Ja Katja, lopuksi.
Niin, no musta tuntuu, että me eletään kumminkin semmoista hirveän positiivista murros ehkä vaihetta siinä, että meidän sukupolvi on kasvanut sillä, että on niin helppo halvalla hakea noista halpa tuotiin toista isosta sisustusyritystä tavaraa vähän tullut liikaa ja nyt taas nuoremmat haluaa sitä vähemmän ja parempaa.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Katja Hagelstamia, Laura Sarvilinnaa ja Kari Otso Nevaluomaa. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on sarjamurhaajat populaarikulttuurissa. Jakke Holvas juontaa. Kaunista päivänjatkoa.